Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om den her nye generation af vægttabsmedikamenter. Vi har besøgt professor Signe Thorkov på Pan Instituttet på hendes kontor, formoder det er. Hvad i Fitness MK snakker vi jo om både om sport og videnskab og kropskultur, og i dag der skal vi over i den videnskabelige del. Jeg tror også, vi kommer til at snakke lidt om sådan noget humanistisk noget rundt om, en lille smule. Så det bliver spændende. Jeg er jeres vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og tak fordi vi måtte komme og besøge dig, Signe.
Jamen, tusind tak.
Hvem er den korte version af dig? Hvad fortæller du til julefrokosterne?
Altså sådan i arbejdssammenhæng?
Ja, eller du, også hvis du spiller banjo eller noget i din fritid, så vil vi også
gerne. Jamen, jeg er uddannet humanbiolog fra Københavns Universitet, yes. Og så har jeg lavet en PhD, hvor vi undersøgte genetiske varianters indflydelse på, om man udviklede svær overvægt. Det var ude på Steno Diabetescenter.
Sådan noget genome-wide association?
Eller? Ja, men det var sådan lige en tand før det. Så mens jeg var der, så begyndte der at komme de her genome-wide association studies. Så før det var det sådan mere kandidatgener, man så undersøgt. Så ud fra...
Så baseret på noget, man vidste i forvejen?
Ja, så man tænkte sådan, når der er en spændende biologi her, skal vi prøve at se, om der er nogle varianter her, der kunne være mere hyppige hos folk med svær overvægt i forhold til folk med normal vægt.
Ja.
Og der kiggede vi ret meget på forskellige gener, som kunne have betydning for appetitregulering. Ja. Så min PhD handlede egentlig meget, den titlen var Obesity, Is It All in the Brain? Og det var så før, man der kom de her Genome-Wide Association Studies, hvor man så også faktisk senere har vist de allerfleste af de her genetiske varianter, der giver en øget risiko for udvikling af fedme, men de ligger i gener, der er udtrykt i hjernen.
Med tilknytning til appetitregulering.
Helt klart, ja. Ja, ja. Så det var sådan ligesom et ståsted, og så vil jeg egentlig gerne lave videre med forskning, men ville også rigtig gerne, at man kunne gøre noget ved det, eller hjælpe folk, så ikke kun kigge på årsagerne. Så kom jeg herind på Panum igen, og lavede en postdoc hos Jens Holst, som arbejder meget med de her GLP-1-analoger. Det naturlige GLP-1-hormon har han ligesom været banebrydende indenfor. Og har så ligesom fortsat i den dur og har lavet en masse studier, hvor vi prøver at undersøge, hvordan man så kan behandle svær overvægt. Og især i forbindelse med at bruge GLP-1-analoger i kombination med andre ting.
Har du sådan en personlig relation til det med overvægt, eller ligesom, er det blevet en forskningsinteresse?
Det er en forskningsinteresse, som jeg synes har været spændende, lige siden jeg var helt ung studerende og lavede bachelorprojekt. Jeg synes, at sådan det her med omkring, hvad er det, der styrer metabolismen? Hvorfor er det, der er nogen, der udvikler svær overvægt, og andre, der ikke gør? Og hvad er årsagerne til det? Så det er sådan...
Ja. Alt det her med mikrobiota og dets relation til vægtregulering, er det så kommet til, efter du er begyndt på det?
Men det var faktisk... Jeg kan huske de allerførste studier, det var mens jeg var PhD-student, allerførste studier, hvor man det, nogle musestudier, hvor det så ud som om, hvis man sådan overflyttede fæses fra en slank mus til en tyk mus, så kunne man sådan ligesom påvirke... De kom faktisk frem derunder, hvor det var sådan meget... om der nu var noget om det, ikke?
Ja. Ja, tænkte du, at der var, altså at det var, du steg på et forkert tog, sådan, altså om der ligesom var sådan en kæmpe stor ting, som du ved, I red på en hest, og så var der en anden hest, der red meget hurtigere, eller
i forhold til mikrobiota?
Ja, i forhold til ligesom den vej ind, eller den måde at gå til vægtregulering på.
Altså den gruppe, jeg var en del af, Olof Pedersen og Torben Hansen, som jo arbejder med genetik, de gik også over imod mikrobiota, så jeg har sådan set været med i,
okay,
i den del også. Jeg tror, min holdning helt fra starten af har været, at det er lidt for forsimplet at tænke, at det er kun generne, eller det er kun mikrobiota. Så, det er, så i mine øjne, og det, som vi arbejder meget med, det er, at der er rigtig, rigtig mange spillere inden for udvikling af svær overvægt.
Ja.
Og noget af det, som jeg tror er helt centralt, det er, at vores appetitregulering er rigtig vigtig i forhold til, når man kigger på, hvem er det, der udvikler svær overvægt, og især, hvordan skal vi behandle det?
Ja, jeg laver en del populær formidling og skriver artikler og holder foredrag og sådan noget. Og jeg har en kæmpe kæphest omkring det her med, folk, de taler om deres stofskifter. Jeg har lavet stofskifter, derfor er jeg tyk, og så siger jeg, nej, det er med alt overskyggende sandsynlighed, din appetitregulering, der er på en bestemt måde.
Ja.
Og det har jeg bare en kæphest med, fordi det er sådan noget, der sidder fast i folk.
Ja.
Altså, at,
men... Ja,
og det, det hænger sammen, og det er samreguleret på en eller anden måde også. Men det der ligesom med, at folk de forstår ikke, hvor stærk en driver, og hvor stærk man kompenserer på appetit.
Altså. Men altså, hvis man kigger igennem populærvidenskab, så står der også tit noget med stofskiftet og sådan nogle ting. Men hvis man kigger igennem den videnskabelige litteratur, så synes jeg, at det er... Der er meget, meget sparsom evidens for, at det skulle være stofskiftet, der
præcis,
ligesom er en spiller. Men så jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor den så hårdnakket bliver ved med at være i populær videnskab. Hver gang jeg bliver spurgt til, altså sådan nogle, også damebladet og sådan noget, som man bliver spurgt, så er jeg i hvert fald sådan, prøver at være sådan ret tydelig omkring, at det vi kan se, der er evidens for, det er, at det er ens appetitregulering, der kan være på spil mere end det andet, og at det ikke... som sådan nok formodentlig ikke er et anderledes stofskifte, der driver det.
Jeg tror, det er noget, man kommer til at kæmpe mod en del år endnu.
Ja.
Ja. Jamen lad os sige, det var introen.
Mm.
Vi skal videre. Og folk skal selvfølgelig være velkommen til at skrive ind med spørgsmål, forslag eller kommentar til nærværende tidligere programmer. Og det kan man på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram. Vi skal have en skiller. vi er tilbage igen. Vi sidder på Signe Thorkovs, er det rigtigt udtalt?
Ja.
Kontor på Panum Instituttet, og du fortæller, at du startede med at arbejde med genetik i forbindelse med overvægt. Jeg har et spørgsmål, der presser mig på, fordi jeg har kigget rigtig meget på genetik i forhold til sådan noget præstationsfænotyper og sådan noget.
Ja.
Og der er jo det, der er jo det, den her spøjse afkobling mellem den form for arvelighed, man ser i tvillingestudier, og så den mængde af varians i en fænotype, man kan se, når man kigger på enkelt, den mængde, man kan forklare gennem de her enkelte gener. Ja. Fordi det ser ud til, for dem lytterne, der ikke er med, at når man kigger på den form for arvelighed, man ser for stor forskel, der er varians imellem enæggede tvillinger og flereæggede tvillinger og tvirkede tvillinger, der er skilt ved fødsel, og alle de forskellige permutationer, der findes af det. Og så kan man sige noget om, hvor meget der følger med generne.
Mm.
Og der ser man ret konsekvent, at der er en ret høj arvelighed. Når man så begynder at spore det til enkelte gener, så kan man ikke forklare lige så meget via de enkelte gener, ikke? Og det er jo formentlig, fordi det er meget mere kompliceret, end vi går og forestiller os. Men hvad tænker du om det? For jeg finder det sådan dybt frustrerende.
Jamen, det er meget spot on. Altså, jeg var jo meget ung forsker, da jeg startede inden for fedmegenetik. Jeg synes, det var smadret spændende, og jeg tror nok, at jeg havde en naiv forestilling om, at når nu vi undersøgte genetikken, og så kom de her genome-wide association studies, hvor du kan kombinere millioner af varianter for at se, og så finder vi baggrunden for fedme.
Ja.
Og der er dukket simpelthen ikke noget op, som kunne forklare, altså hvad vi stadigvæk på sådan noget 5-6% af den samlede varians inden for BMI, kan man forklare ud fra det. Så for mig, mens jeg også lavede min PhD, kunne jeg også godt se, i stedet for kun at kigge på baggrunden, så ville jeg også rigtig gerne, hvad kan vi gøre ved det? Altså sådan, så det blev sådan lidt mere handlingsorienteret også, så man ikke bare sidder og beskriver det, men også sådan, hvordan kan vi så hjælpe folk. Og så er det rigtigt, at de her tvillingsstudier, de viser en meget høj arvelighed inden for dit BMI eller din fedmegrad. Og der kan man sige, der er jo flere spillere i det. Jeg har også tænkt, jamen det kan jo også være, altså de har jo ligget i samme livmor. Har det noget med morens? Altså, man kan i hvert fald se, at hvis mor har svær overvægt, så får børnene også en større risiko for at udvikle svær overvægt. Ikke? Så der kan jo være flere spillere til det, end kun genetikken.
Ja, og der sker jo en podning af mikrobiota i fødselsøjeblikket. Jeg mener faktisk, der er et par studier, der kigger på det, tvillingestudier, hvor man har kigget på børn, der kun er født ved kejsersnit også, for at pille noget af det der ud, hvor effekten er lidt mindre, så vidt jeg husker.
Men, ja, men det er lidt sparsomt.
Ja, det er meget smalt.
Så jeg tror bare, altså det, at nogen udvikler svær overvægt, og andre ikke gør, det er rigtig kompleks. Så der er selvfølgelig en genetisk baggrund, der er også en meget stor miljøfaktor.
Ja.
Og der er jo også en social slagside, altså som det er lige nu med al den biologi, vi ved omkring svær overvægt. Så tror jeg faktisk, det er sådan, at hvis du kigger på folks postnummer, så er det mere prædiktivt for, om du udvikler svær overvægt, end viden om din genetik, eller dit mikrobiota, eller... Så det er der, vi står nu. Vi har sådan et stort videnskab.
Ja. Men det, der er vel også noget med, at genetikken, den kan godt, hvad kan man sige, den kan være, hvad kan man kalde det, permissiv, ikke?
Ja.
Altså, at det kun bliver udløst i sammenhæng med...
Det er klart, man taler om det her opsynogene miljø.
Ja,
altså
ja.
Sådan et miljø, som, hvor det kan være nemmere at udvikle svær overvægt i, end i andre miljøer.
Ja. Men vi skal snakke om de her, nu har jeg kaldt det den magiske pille.
Ja.
Altså fordi, det er det jo, tyder det på, i forbindelse med vægttab. Og det er jo sådan, og det er jo også en lille smule sådan, det er en lille smule farligt på en eller anden måde. Det er sådan lidt svært at forklare, hvorfor. Altså det tror jeg, det kommer vi ind på hen ad vejen. Altså, jeg har jo sådan personligt også lidt et standpunkt om, at det meste medicin, det er jo symptombehandling. Altså, eller meget sådan, det er i forhold til livsstilssygdom, i hvert fald, ikke? Altså sådan, og der er sådan noget, det er sådan lidt, jeg synes, det er lidt svært, og, men hvad kan man sige, når man kigger lidt på historikken i at regulere vægttab med medicinen, så ser det jo magisk ud. Kan du ikke fortælle, hvad det er, den her nye generation af lægemidler, hvad det er, de kan at gøre, semaglutid og liraglutid, og hvad det er, som...
Jo, det er, som jeg kom lidt ind på helt tidligt, så arbejder vi rigtig meget med et hormon, som hedder GLP-1, Og GLP der er et tarmhormon, som bliver udskilt, når du spiser noget, og så sender det faktisk signal op til hjernen, at nu skal man stoppe med at spise. Så det er sådan så man føler sig mere mæt. Så det er med til at regulere, hvor meget vi spiser. Så det er sådan ligesom en helt naturlig biologisk funktion. Der har vi vist i nogle studier, at hvis du har svær overvægt, så har du faktisk ret lave niveauer af det her GLP. Dit respons på enten sukker eller på et måltid til GLP, det er sådan meget flat i forhold til, altså hvis du har tabt dig og har vedligeholdt dit vægttab, så får du et kraftigere respons.
Så det kommer tilbage igen efter noget
tid? Det kommer ligesom tilbage igen, at du kan ligesom, i hvert fald for dem, der så vedligeholder vægten, så har de et kraftigere respons for det her GLP-1-hormon. Det kan man så anvende også farmakologisk, så det er, at der er nogle forskellige firmaer rundt omkring i verden, der er gået i gang med at udvikle, og der er forskellige former af det her. Et af det, der er på markedet nu, og som man kan få i Danmark, det er noget, der hedder liraglutid, som er sådan en
Victoza, er det der Victoza, eller er det nu kan jeg ikke huske, nej, de er på, eller kan jeg ikke huske straight?
Nej, liraglutid er selve præparatet.
Jeg mener, altså, hvad er handelsnavnet, som folk kender det under?
Ja, der kan man sige, i forhold til svær overvægt, der hedder det Saxenda.
Saxenda,
og det virker faktisk ligesom det her naturlige GLP. Det ligner det også rigtig meget. Det er meget ens med, og det er så noget, som du stikker med en gang om dagen, og så giver det et vægttab på sådan omkring 5-7% af din kropsvægt, når man fratrækker det placebo-effekt. Og så er der så kommet de her endnu nyere præparater, semaglutid, som i fedme versionen hedder Wegovy og er godkendt i USA. Og det giver så sådan en placebo-fratrukket vægttabseffekt på omkring sådan noget 12,5%.
Og det er ret crazy.
Og det er mere, end man har set tidligere. Der har været forsøg på at lave fedmepræparater altså i mange, mange, mange år. De fleste af dem har haft nogle slemme bivirkninger, ligesom trukket fra markedet igen. men man har heller ikke set så store effektstørrelser, altså som op omkring de her 12-13% vægttab. Så det er ret stort, at man kan se det, og så skal man selvfølgelig sammenholde det med, hvad er best treatment i forhold til effektstørrelse. Der er vi ude i gastric bypass, og der ser man altså gennemsnitsvægttab på sådan noget 30% vægttab. Så det er selvfølgelig super effektivt gastric bypass, men det er jo de populationer, der får dem, er som regel også altså meget store. Så på den måde kan de så også tabe 30% af deres kropsvægt.
Men de fleste af de kliniske studier med altså GLP-1, altså lægemidlerne her, de er vel lavet i nogen, der kun er moderat overvægtige, er det ikke?
Jo, det er en anden gruppe end dem med gastric bypass, så de er som regel lavet i de grupper, der har enten altså svær overvægt, altså BMI over 30, eller overvægt og en eller anden risiko faktor oveni, eller hvad hedder den, følgesygdom oveni. Så generelt så ligger de måske i personer, så de lavede måske med personer med BMI 27 til...
Jeg har BMI 27.
Ja, BMI 27 til måske BMI 40 eller sådan noget. Ikke? Så du har et gennemsnits BMI på den population, du undersøger på omkring 30, 32, 35.
Men ville den relative effekt være større, hvis det var nogen, der var sådan virkelig tykke? Tænker du?
For medicamenterne?
Ja.
Ej, altså det er jo derfor, man kan både kigge på altså selve vægttabet, og der er det klart, at altså, hvor mange kilo det er, men egentlig kigger man mere på procent af din kropsvægt, hvor meget du kan tabe der. Og det ser sådan nogenlunde ens ud. Det er cirka det omkring.
Så kan man aflede, at det er den der hæmning af GLP, er det naturlige GLP-1-respons, at den hæmning, den bliver ikke mere og mere udtalt, jo større man er. Altså den når et mætningspunkt med relativt moderat overvægt.
Ja, jeg tror, det ligger, altså der er jo udsving, også i vores studie kan vi jo se dem, som vi har haft behandlet med, liraglutid, at det, altså nogen taber 20 kilo, og andre taber måske kun 2 kilo, ikke? Så der er jo et eller andet, Altså, der er helt klart et individuelt respons.
Og det er simpelthen, fordi folk har lyst til at spise mindre?
Det er, at vi har undersøgt altså blindet, hvor vi vidste ikke, og de vidste heller ikke, hvad præparat man var på, eller om man var på et præparat. Så har vi sådan fået folk til at kigge på forskellige billeder i forhold til, hvor sultne de var, om de havde lyst til det, og svaret på alle mulige forskellige spørgsmål før efter sådan et måltid. Det er fuldstændig tydeligt. Man skulle nærmest tro, at vi selv havde tegnet kurvene. Der kan man se, at altså dem, der er på liraglutid, de føler sig simpelthen mindre sultne.
Okay. Og er det rettet mod bestemte typer af fødevarer også, eller er det across the board?
Der kan være en tendens til, at måske mindre lyst til noget fed mad. Men okay. Det skal vi er ved at undersøge de data, vi skal lige se på dem grundigt, ikke? Men sådan helt all-around, så er det simpelthen både, altså, hvor sulten man føler sig, hvor hurtigt man føler sig mæt, om man kan styre sin spisning, og altså sådan, så hele vejen rundt, så er det egentlig ret bredt ud.
Okay.
Mere end at det bare er en type ja. måde, det påvirker på.
Ja, ja. Ja. Og det er jo, altså det der med, altså den effekt, du beskriver, det er derfor, ligesom jeg kalder det den magiske pille. Ja. Altså det går, vi skal snakke om det med bivirkninger med det samme i virkeligheden, ikke? Fordi, vi ruller tilbage. Vi skal lige snakke om de her, du bagte selv op lidt før, nogle af de her stoffer, man har fat i tidligere med sådan en uheldig bivirkningsprofil. Mm. Jeg kan huske tilbage i fitnessmiljøet, tilbage i slut 90'erne og start 00'erne, der var det meget populært med de her ECA-stacks med efedrin, koffein og acetylsalicylat.
Ja.
Og det blev jo lanceret på markedet i Danmark som Letigen med hjælp fra Arne Astrup og Company.
Ja.
Og det er jo det her med, at efedrin og koffein har en synergistisk effekt, og at de her stimulanser, de har en appetitundertrykkende effekt, og de stimulerer kroppens spildvarmeproduktion, og så får de folk i overskud, men det er belastende for kredsløbet, og der var nogle folk, der fik blodpropper og sådan nogle ting og sager. Der har været en række lægemidler, og mange af dem har været varianter af stimulanser. Kan du ikke sige lidt om, hvordan, altså, hvorfor de virker?
Jamen, jeg tror mange
af... Altså på vægt.
Jamen mange af de her præparater, de har virket også på centralnervesystemet, ikke? Så det er sådan, så de har... altså påvirket appetitten, men egentlig også sat, nogle af dem har også sat forbrænding op, altså så man fik sådan øget forbrænding, men det har vist sig at have nogle rigtig uheldige altså bivirkninger, så du har, jeg tror, det man kan sige om de præparater, de rammer simpelthen for bredt, så de påvirker alt for meget i kroppen, altså så ud over, at der kan være et vægttab, så har der været en masse andre effekter. Der har også været nogle af de præparater, som er blevet trukket tilbage, som har haft en altså psykiatrisk påvirkning.
Hvilken slags? Altså hypomani og sådan noget, eller den slags, eller depression, eller...
Ja, så har der været... hvor man simpelthen har fået påvirket sin psyke. Altså, så er de blevet trukket tilbage. Det er jo ikke, fordi der har været så mange tilfælde, så det er jo ikke, fordi det er blevet undersøgt så grundigt, men det har været noget af det, som man er opmærksom på.
De her, hvad fanden hedder det, sibutramin og tolbutiamin, er det også kategorien af sådan modificerede stimulanser?
Ja,
ikke?
Ja, ja.
Og de findes jo stadigvæk på markedet, ikke? Så jeg husker det.
Jo, men ikke... altså, i Europa, der er det kun GLP-1-analogerne, der er godkendt til svær overvægt, og så er det Orlistat.
Ja.
Der er ikke,
og Orlistat er et stof, der forhindrer optagelse af fedt.
Det virker sådan lokalt i tarmen, kan man sige. Sådan, så den mad, du spiser, kommer ud som fedt i din...
Så man får underlige pups.
I lort, simpelthen.
Ja, man får virkelig underlige pups af det.
Ja, og så vil jeg så sige, effektstørrelsen i forhold til vægttab for Orlistat er meget lav. Ikke? Det er,
okay.
Det snakker 1-2 kilo.
Ja, ja, ja. Jeg drejer lige her igen. Sådan der. Ups. Så. Og hvordan, altså, hvordan er bivirkningerne ved de her GLP-1-lægemidler?
Jamen det er, hvis man sådan kigger over en bred karm, så ligner bivirkningsprofilen af den samme. Altså både med de, som har en lidt mindre effektstørrelse på vægt, og så dem, som har en rigtig stor effektstørrelse på vægt. Så det ser ud, som om det faktisk er uafhængigt af hvor meget du taber dig. Det er, at når man starter med at tage de her præparater, så er der mange, der oplever at få kvalme. Og det er også derfor, så når man starter sådan et studie, eller påbegynder det, så optitrerer du dosis meget, meget langsomt, sådan så folk vender sig til den her dosis. Og det vi ser, det er faktisk, at folk begynder med det samme at tabe sig, men man kan ligesom holde kvalmeniveauet nede, og for de aller fleste, så efter en måneds tid, så er det væk, den her.
Er det, fordi kvalme skal forstås som et fysiologisk fænomen på skalaen af sult og mæthed?
Ja, altså det er noget, der er meget omdiskuteret, altså om hvorvidt at kvalme egentlig er altså det sidste ende af appetithæmning, kan man sige, ikke? Og jeg tror ikke, at der er sådan et helt... Der er nogen, der mener, at det er det ikke, og der er nogen, der mener, at det ikke er det. Jeg tror, det er jo svært, hvis jeg skulle kigge på mig selv, så er det klart, at hvis jeg virkelig er mæt og ikke har lyst til at spise noget, så vil jeg jo også... Altså, så kan man godt nærmest blive lidt forkvalmet, så jeg tror, at svaret er både og.
Ja, sjovt.
Men altså, når det så er sagt, så kan man sige, at når folk så rapporterer, at jeg har ikke kvalme mere, så er det jo ikke, fordi de så stopper med at tabe sig, så taber de sig stadigvæk yderligere.
Okay.
Så på den måde er den afkoblet fra vægttabseffekten.
Ja.
Så de allerfleste oplever det ikke, altså efter en måneds tid, så er det væk igen. Men altså, der er nogle enkelte, som bliver ved med at have den kvalme fornemmelse, som måske så stopper på præparatet, eller i hvert fald har en meget lavere dosis.
Ja, ja. Hvad med det med pankreatit, som der har været, jeg har selv læst lidt om? Altså, er det en ting? Eller hvor
stor
en ting er det?
Altså, jeg tror, hvis du har haft det tidligere, så, er det sådan, så vil man så helst ikke give præparatet til folk, der har den tendens, kan man sige. Men ikke umiddelbart. Altså det, vi kan se i vores studier, det er, at folk måske hyppigere kan få noget galdesten.
Men det er jo forbindelse med vægttab
generelt. Men det er hyppigt, hvis man taber sig, så får du også hyppigere galdesten.
Ja. Så der, altså det ser meget, meget sikkert ud.
Det gør det. Altså der er ikke dukket noget bekymrende op. Altså det der er dukket op, det er den her kvalme, som er i starten og i forbigående. Og der skal man jo så sammenholde det med, at det er jo virkelig undersøgt i rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, så det ser ikke ud som om, at der er noget sådan alvorlige bivirkninger.
Hvad siger folk, altså når I har lavet studierne, har folk på dem, altså hvad siger folk til det?
Jamen det er jo rigtig sjovt. Der er rigtig mange, som ikke tror, at de er på medicinen, mens de er på den.
Og så de tror, kan ikke mærke noget.
De kan ikke mærke, altså, de kan ikke mærke noget. De tror ikke, de er på det. Men altså, nu har vi lavet forskellige slags studier. Vi har lige fået publiceret et stort studie, hvor at folk først har tabt sig med sådan en lavkaloriediæt.
Kommer vi til, det skal vi snakke om lidt.
Ja, okay. Men det, der er, det er, at så har folk så vedligeholdt det her store vægttab, og det, der var det sjove, det var, at det bliver selvfølgelig lidt anekdotisk, men så har faktisk folk egentlig ikke troet, at jeg er ikke på medicin. Det er bare, fordi jeg træner.
It's all me, baby.
Eller det er, fordi det holder jeg bare super godt, og så snart de var af medicinen, så det har faktisk mere været effekten af, at når de ikke var på medicinen, så kunne de faktisk godt mærke det.
Ja.
Så det er ikke, så det er ikke sådan, at du går, hvis du er på medicinen, at det er ikke sådan, at du går og bare føler dig, du ved, unaturligt mæt. Det er egentlig bare en helt... Jeg tror mere, at man skal tænke, at det er sådan en helt almindelig situation. Det er, at når du taber dig, så vil det, tror jeg, ligegyldigt nærmest, hvor meget man vejer. Så hvis man taber sig, så sætter der sig sådan et meget akut appetitrespons i gang, som sender signal op i hjernen. Du er nærmest ved at dø af sult. Spis, spis, spis. Og det er den, jeg tror, det er det respons, som de her GLP-1-analoger så ligesom kan modvirke. At man ikke føler den her helt naturlige sult, når man har tabt sig.
Ja, ja. Interessant. Der var et andet, skulle spørge om før. Nu tabte jeg lige tråden. Så tager vi et andet spørgsmål i mellemtiden. Faste er jo sådan et spøjst fænomen, for det virker som om, at hvis man er i et akut højt nok energiunderskud, så er man ikke lige så sulten, som man er et normalt moderat energiunderskud.
Nej,
det er sådan en form for bifasisk respons på en eller anden måde. Ikke? Og det, jeg vil tro, det hænger sammen med noget med adrenalin og væksthormon og sådan noget, at der sker et eller andet der, ikke? Er der nogen, der har undersøgt, hvordan altså det vil virke i forbindelse med sådan noget?
Hvad mener du helt præcis?
Altså, at der er en eller anden... det tyder på, at der er en eller anden appetitundertrykkende effekt af selve det at faste, som nu for nogle mennesker var et stykke ind i deres spiseperioder, når de begynder at spise igen også. Altså, om det er en anden vej, som det virker, eller hvordan det vil virke sammen med de her lægemidler?
Ja, altså, vi kan i hvert fald se, at når man har været 8 uger på sådan en kur, hvor man kun får 800 kilokalorier om dagen, hvilket er en tredjedel af det, ja, man har brug for.
Det er det, man kalder en very low calorie diet.
Og hvis vi så spørger folk, efter de så har fået også et måltid, altså sådan før og efter, jamen, hvordan er din mæthed? Der er det klart, at der rapporterer de faktisk helt klart øget mæthed, efter de har fået så lidt mad. Ikke? Så på den måde, så kan man sige, så kan man kan ligesom vende kroppen til, hvis du ikke får særlig meget mad, og du så får noget mad, så vil du også rapportere, nu føler jeg mig mere sulten. Men det er jo sådan meget et forbigående fænomen, for man kan jo ikke forever være på så lav kalorieindtag, så vil man jo tabe sig sygeligt meget.
Ja. Jamen det er bare, altså nu der hele det der periodisk faste er jo også en, altså det er jo både været en ting i litteraturen og sådan en populær sfære. Der er sådan helt anekdotisk, det er der ikke særlig meget forskning på, men der er mange, de oplever, hvis man har haft et fastevindue og begyndt at spise, så er der mange, der oplever en appetithæmmende effekt nogle timer og nogle gange næsten et helt døgn ind i deres spisevindue.
Ja.
Fordi man simpelthen ikke kan spise særlig meget.
Ja, altså, men jeg tænker, altså tarmen er jo sådan ret adaptiv, så jeg tror faktisk ikke, at du skal faste særlig længe, før du også kan se, altså spørgsmålet er, altså allerede der begynder tarmen måske at være, altså...
Er det mere tarmen end mavesækken?
Måske. Altså det kan også være noget med udspiling af mavetarmen, men selve tarmen vokser af og blive stimuleret med mad. Så det er klart, at hvis den ikke får særlig meget mad, så bliver den heller ikke stimuleret.
Så bliver den mindre?
Den bliver mindre. Du kan se sådan i musestudier, som mus, du faster, så er deres tarm kan skrumpe altså helt ind. Så hvis du vejer den sådan før efter sådan en fasteperiode, tarmen, så er den langt mindre.
Og hvad er det, 20-30-40%?
Det er ret voldsomt, faktisk.
Ja. Sjovt.
Ja.
Og man må formode det andet, det sker den anden vej rundt også. Altså, hvis man spiser virkelig meget. Altså at...
Ja, det kunne man godt forestille sig. Det ved jeg faktisk ikke, men interessant, ja. Ja. Så jeg tror egentlig, kroppen er jo meget smart. Så hvis du bruger den,
ja, den tilpasser sig.
Så tilpasser den. Ja. Det er jo det samme med, altså, hvorfor er det, at det er sundt for kroppen at træne? Det er fordi, så bruger vi vores krop, som den er lavet. Ikke? Altså, hvis du er inaktiv, jamen, så svinder dine muskler også ind.
Jeg har set sådan nogle meget sjove, det er så ikke, det er jo ikke randomiseret og kontrolleret, men sådan nogle studier med sådan noget længerevarende overfeeding i sportsfolk, der prøver på at skifte vægtklasse, hvor man også kan se, at deres organstørrelser skifter vægt fuldstændig proportionalt med deres fedtfri masse.
Ja.
Jeg ved så ikke, jeg kan så ikke huske, om de gjorde det på tarm, men de gjorde det på stor, altså alt undtagen hjernen, det vokser og skrumper proportionalt med den fedtfri masse.
Ja, men det er helt sikkert også skidt med tarmen, det tror jeg.
Ja. Sjovt. Nu, jeg kan betanke om, hvad det var, som der svipsede før. Det er det her med gastric bypass.
Ja.
Altså i effekterne. To spørgsmål, der kommer til mig nu. Det tager lidt andet først, så tager vi gastric bypass bagefter. Er der metaboliske, der er også metaboliske effekter direkte på insulinfølsomhed og sådan noget. Er der ikke GLP-1? Altså, og den her type lægemidler?
Altså
uafhængig af vægttab?
Altså, GLP-1-analoger i en lidt højere dosis har effekt på vægttab, og GLP-1-analoger i en lidt lavere dosis har allerede effekt på at reducere ens blodsukker.
Uafhængigt af energibalance?
Uafhængigt. Så du kan godt, altså, hvis du har lavere doser af GLP-1-analoger, så er det ikke sikkert, at du opnår et vægttab, men du har et helt tydeligt effekt på at reducere dit blodsukker.
Så hvis du havde to forsøgsgrupper, som kom på en kontrolleret diæt, så de indtog præcis den samme mængde kalorier, så vil der stadig være den her effekt på
blodsukkeret. Ja. Ja.
Okay.
Og det er, fordi der sidder GLP-1-receptorer i vores pankreas, i vores beta-celler. Så GLP-1 stimulerer direkte frigivelsen af insulin, og insulin sænker vores blodsukker. Ja. Så det er altså ekstremt potent, og det er også det, som man til at starte med havde godkendt lægemiddel som middel mod type 2-diabetes og ikke som fedme. Så den her effekt på vægttabet, det er sådan set en afledt effekt en bivirkning, kan man
sige. Så de oprindelige kliniske afprøvninger er simpelthen på blodsukkerreduktion?
Ja, altså det var det, man først ligesom fandt ud af, og så kunne man se, at det har faktisk også, hvis du øger dosen lidt, så har det også en effekt på vægten.
Har de her lægemidler, har de været eksisteret lang tid nok til, at vi sådan har tal på mortalitet eller sådan outcomes, hjertekarsygdomme, forekomst af sukkersyge? Sådan.
Jamen, det er faktisk rigtig spændende. Man har lavet nogle rigtig store studier, hvor man har set på mortalitet, altså dødelighed, og man har også set på forekomsten af hjertekarsygdom og blodpropper blandt andet og sådan nogle ting. Og det, man kan se, det er, at hvis du behandler patienter med type 2-diabetes...
Altså folk, der både er overvægtige og type 2-diabetes?
De har både overvægt og type 2-diabetes med GLP-1-analog, og så er det faktisk vist i flere studier, at man kan reducere både mortalitet og så det her med at få sådan et kardiovaskulært event i forhold til behandling med andre metoder. Om det så skyldes... altså vægttabet sig selv, eller selve GLP-1-analogerne, det diskuterer man stadigvæk. Men jeg synes, i forhold til...
kan du huske størrelsesordenen af effekterne?
Man kan sige, at du har ret mange med i studiet for ligesom at påvise det, ikke? Men det er stadigvæk, ganske pænt. Men jeg synes også, man kan også sammenligne det med, for eksempel i det studie, vi lige har publiceret i New England, der har vi grupper, som træner de her cirka 2 timer om ugen, og de øger deres kardiorespiratorie fitness, altså deres kondital, simpelthen på tilsvarende et niveau, som man i sådan nogle meget store studier har vist associeret til øget overlevelse. Så på den måde tænker jeg, at man også kan se på, altså hvad de gavnlige effekter ud over et vægttab. Og der må man sige, at både GLP-1-analoger ser ud som om, de har en gavnlig effekt på mortalitet, men også det her med at øge sit kondital, det har altså også en gavnlig effekt.
Ja. Nu putter jeg dig lidt on the spot. Mm. Altså, jeg slår på tasken. Hvad vil du gætte på, at sådan mortalitetseffekten er på sådan et lavere? Lad os kalde en person, der går fra sådan en BMI 40-kategori, hvis vi fandt masser af dem uden komorbiditeter, lad os bare sige, at de har sådan en lille smule komorbiditet, der har de fleste sådan nogen nok, ikke? Og hvor stor en mortalitetseffekt, tror du, man gennemsnitligt skulle regne med sådan nogen? Taler vi 20%, 30%, 40%?
Det er rigtig svært at opgive på den måde, også fordi jeg tror, det der er rigtig vigtigt, når man kigger på svær overvægt, så er det ikke så meget vægten i sig selv. Du skal både kigge på os, altså hvor sidder fedtet henne, men især også at se på, altså har personen forhøjet blodtryk, fordi du har ikke nødvendigvis forhøjet blodtryk, selvom du har svær overvægt.
Nej.
Og det samme med, hvordan ser dit kolesteroltal ud? Har du forhøjet blodsukker? Så på den måde, så tænker jeg egentlig, at hvis du har svær overvægt, men ellers er fuldstændig sund og rask, så vil jeg egentlig måske mere fokusere på, at du trænede og kom i bedre form, end at du nødvendigvis skulle tabe dig.
Ja.
Så jeg synes i høj grad, at de her medicamenter også kunne være målrettet folk, som netop har nogle af de andre sådan mere sundhedsskadelige effekter udover.
Ja. Hvad hvis man putter det i sammenligning med sådan den, jeg vil gætte på, at den eksisterende sådan nummer et livsstils sygdomsmedicin, det er vel statiner, altså hvis man sammenligner det,
ja,
sådan i, hvad kan man sige, i sundhedseffekt. Jeg er med på ligesom, at altså de her lægemidler, GLP-1-analogerne, de har kan man sige, en, på en eller anden måde lidt bredere vifte af effekter.
Ja. Altså. Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Altså om du ligesom kunne sammenholde, det ville være et interessant studie at lave, og se om det ikke er i nogenlunde samme. Man kan sige, det er jo en lidt anden gruppe, der er også mange, altså med alderen stiger dit kolesteroltal også, så på den måde er der også mange, der er ældre, der får statiner, plus at du kan sagtens have forhøjet kolesterol, uden på nogen måde at have svær overvægt eller være utrænet. Der er jo en sådan høj genetisk komponent af det.
Ja. Nu kan jeg ikke engang selv huske de der statintal. Jeg mener, hvis man har en eksisterende kredsløbsrisikofaktor, så sænker det mortaliteten med 10-15% og risikoen for et kredsløbsevent med 30%. Eller
ja, sådan noget. Men det, man skal kigge på, hvad din alder er, og som du ryger. Så det kommer lidt an på, hvad du har ellers også.
Selvfølgelig, ja. Men en indiskutabel målbar effekt, vil man kalde det en stor effekt på dødelighed, og sådan på risikoen for at dø af kredsløbssygdomme?
Nu er det jo altid omdiskuteret, hvad der er en stor effekt, men jeg tror, det var virkelig et turning point, kan man sige, i den videnskabelige verden, at man faktisk nu for første gang så at man havde diabetesmedicin, hvor man kunne se effekter på hard endpoints, altså død. Det var med de her GLP-analoger. Det har man ikke set tidligere, så lige nu eksisterer der de her GLP-analoger, og så har du et andet medicament, hvor man ligesom kan reducere blodsukkeret ved at øge sukkeret i blodet, altså sådan, så du afleder der. Det har også en god effekt. Men for eksempel den, man tidligere har behandlet med i forhold til type 2-diabetes, der har man ikke set effekter på reducering af mortalitet, selvom man kunne reducere blodsukkeret.
Okay.
Så det var sådan ligesom en god afledt effekt igen.
Ja, ja. Er der nogen, altså der er jo i de her dage, sådan, i hvert fald i den sådan, i populære sfæren, og så blandt biohacker og sådan noget, der taler man meget om den her, det her med, hvordan den metaboliske fænotype, hvordan den slider på hjernen, altså sådan noget med, hvordan det påvirker demens og nogle af de der forskellige. Er der noget, er der poppet noget op i forhold til GLP-1-analogerne der?
Altså, jeg tror faktisk, der har været lavet nogle forskellige studier, hvor man har undersøgt GLP, også i forbindelse med noget Alzheimer og sådan noget. Jeg tror ikke, der er kommet sådan rigtig noget hardcore data ud endnu. Men altså, tanken bag det er, at altså, hjernen er jo også har brug for blodflow og oxygen, og hvis du ligesom har generelt forkalkning i resten af kroppen og er under stress der, så er hjernen det også. Og i hvert fald ser man en sammenhæng mellem det at have diabetes og have Alzheimer.
Ja, nu har jeg googlet lidt. Altså, jeg er interesseret mig for alle mulige mærkelige, altså du ved, anvendelser af funktionel farmakologi. Og der er jo hele det her med, altså hvis endelig man skal gå ind i det her anti-aging noget, sådan det bedste bud, der findes på, altså sådan, det er jo nok sådan noget kronisk kalorierestriktion. Altså som en ting, man kan gøre, hvis man gerne vil gå ind i det her anti-aging noget.
Altså du tænker på de musestudier, man har lavet, hvor man kan
også
se,
også i aber og stort set alle eukaryoter.
At når man faster i lang tid, så ser det paradoxalt nok ud, som om, at det simpelthen øger overlevelsen.
Ja, ja. Og er ret markant i nogen. Altså det er jo noget, man har vist i stort set alle former for eukaryoter. Ja. Og op til, der findes to længerevarende makakstudier.
Ja.
Hvor man så ser en effekt i det ene kun, sjovt nok ikke i det andet. Ja. Af alle de ting, man kan gøre, der er det nok det, man med størst sandsynlighed kan forvente, kan overføres til mennesker på en eller anden måde. Ikke? Jeg har faktisk set nogen, der spekulerer i at have sådan en kronisk appetitundertrykning med de her lægemidler for at kunne... For der er jo nogen, der praktiserer volontært kronisk kalorierestriktion, altså nogle biohackere, så ikke for at få den her anti-aging. Ja. Jeg har faktisk set nu, at der er folk, der spekulerer i at få den her effekt. Altså slanke mennesker, som vil have sådan en kronisk appetitundertrykning, så de ligesom kan være underlagt sådan et kronisk kalorierestriktionsregime, uden at skulle tænke på at være sulten hele tiden.
Ja.
Så det var bare en sjov anekdote, der kom til mig. Jeg sad og kiggede på computeren i morges. Det var, jeg ved ikke helt, hvor jeg ville hen med det. Jeg synes bare, det var en meget sjov observation. Hvad med, er der selvstændige effekter på insulinfølsomhed også?
Det er meget omdiskuteret. Insulinfølsomhed, så mener man altså evnen til at optage mere sukker i musklerne, for eksempel.
Ja, for den samme insulin.
Ja, det er omdiskuteret. Og så er der lavet nogle musestudier og sådan noget. Altså, den sådan helt klart overbevisende effekt, det er, at det sænker... at det sænker blodsukkeret ved, at man øger insulinresponset.
Ja. Og så gastric bypass. I hvilket omfang er effekt... Altså, for noget af det minder jo om det, man ser ved gastric bypass. Ja. I hvilket omfang er effekterne af gastric bypass medieret af GLP-1?
Jamen, formodentlig... Der sker jo rigtig mange ting, når man får lavet en gastric bypass. Men det, der især sker, det er, at den mad, du spiser... den kommer nærmest direkte ned i det område af tarmen, hvor der sidder GLP-1-producerende celler, det vil sige dit GLP-1-respons og PY-respons, som er en anden hæmmer af appetitten, de stiger helt vildt voldsomt med en madstimulering. Og der kan man sige, der ved vi, at GLP-1 både hæmmer appetitten, man kan sige, at det sænker også blodsukkeret. Så for gastric bypass-patienter, der ser man jo helt fantastisk, at altså, inden de overhovedet har nået at tabe noget vægt, så ser man, at deres blodsukkerniveauer er fuldstændig normaliseret.
Ja, ja.
Og det tilskriver man især, at du har den her øgning, blandt andet i GLP-1-hormon.
Okay. Ja. Fedt. Jeg tror, det var spørgsmålene før skilleren. Så er vi tilbage igen på kontoret på Panum. I har lavet flere forskellige studier. Og det var egentlig, der var et, der fangede mit opmærksomhed. Det var det her i New England Journal of Medicine. Ja. Du har talt lidt om det allerede.
Ja.
Kan du ikke prøve at beskrive det igen?
Jo, jamen, det var for nogle år tilbage, så noget af det, vi arbejder meget med, det er egentlig, vi vil gerne væk fra den her tankegang omkring, at hvis man skal behandle svær overvægt, så skal man bare tabe sig. At man ligesom skal finde det bedste præparat, eller den bedste kur, eller den bedste metode, og så vil vi egentlig gerne bruge den viden, vi egentlig har nu omkring, hvordan responderer kroppen på et vægttab. For det, der sker, når man taber sig, og det er sådan, det er ligegyldigt, hvad for en kur eller medicament, eller hvordan man er, når man har tabt sig, så vil man være mere sulten. Naturligt, altså vi kan simpelthen se, at dit sulthormon, ghrelin for eksempel, stiger, og vi kan se, at det GLP-1-hormon, som er sådan et kropsvækstbevarende hormon, det falder rigtig kraftigt. Så der er nogle meget kraftige signaler omkring, at man skal begynde at spise, når man har tabt sig. Det er den ene del af det, så ved vi så også, at når man taber sig, der har lavet sådan nogle ret kontrollerede studier, hvor man kan se, at kroppen bliver mere effektiv, energieffektiv, når man taber sig. Det vil simpelthen sige, at den man nedsætter simpelthen sit energiforbrug, når man taber sig. Så de her to ting, de modarbejder, tror jeg, for stort set alle mennesker, der har tabt sig, så modarbejder de vægttabet.
Det er vel mere eller mindre sådan, altså inden for biologi, at hvis man kan forestille sig, at der er en mulighed for kompensation på et niveau, så er den der i et eller andet omfang. Ja. Jeg ved godt, det er lidt naturromantik, men kan man ikke godt tillade sig at sige det?
Jo, altså, man kan jo også sådan tænke sådan helt evolutionært. Mennesker skal overleve, dyr sådan set også. Hvis du taber dig, så er du på vej til et sted, hvor du måske ikke overlever. Så derfor så har vi en meget kraftig respons på, at vi skal op igen i vægt.
Ja.
Og det var egentlig det, vi gerne ville adressere. Så tænkte vi, okay, hvis vi kan lave sådan et design, hvor man først taber sig, og her så har vi så brugt diætinduceret vægttab, sådan nogle lavkaloriediæter.
Pulverkur eller hvad?
Pulverkur, ja. 8 uger. Det har vi brugt før også, super effektivt, og folk er meget glade for det, fordi du har en stor effekt lynhurtigt. Og så vil vi egentlig prøve at se, jamen, hvad for en metode kan man bedst vedligeholde vægttabet. Så i stedet for sådan at kigge på yderligere vægttab, men hvordan bibeholder du så det her ret store vægttab? Og så lavede vi en gruppe, som var sådan en kontrolgruppe, hvor de får placebo-medicin, altså de tror, de får medicin, det får de ikke. Og så lavede vi en gruppe, hvor man skulle træne, altså så vi lavede et struktureret træningsprogram, og det var netop for at sige, okay, vi ved, at dit energiforbrug faktisk går ned, når du har tabt, så nu prøver vi at øge det ved, at vi kan få folk til at træne. Og så lavede vi en gruppe, der fik appetithæmning med GLP-1-analog, det var det her liraglutid, og så lavede vi sådan den her supergruppe, hvor man så både skulle følge et struktureret træningsprogram og få appetithæmmende med GLP-1-analog.
Og hvad for nogle kostinstrukser havde de i opfølgningsperioden?
Ja, og så havde det var over et år, de så skulle vedligeholde, og kostinstrukserne var fuldstændig ens for alle grupper, fordi det var blindet, så hverken vi eller de vidste. De havde omkring et besøg omkring en gang om måneden,
hos en diætist?
Hos vores studiepersonale, som okay. Så alle sammen var instrueret i de samme responser. Det vi gjorde, det var, at vi så på, hvad er det for en rådgivning, vi har fra Sundhedsstyrelsen og fra Fødevarestyrelsen i forhold til sund vægttab og vedligeholdelse af vægttab. Og der er en masse pjæser sunde kostråd, og hvordan man tæller kalorier, og sådan røde planer.
Men var de opfordret til at tælle kalorier?
Så alle de her gode råd, dem fik de sådan i en pjæse og blev gennemgået, og så til hvert møde, de så havde opfyldt, så gennemgik, så blev de sådan taget op igennem, om hvordan kan vi ligesom understøtte de her ting. Så på den måde kan man sige, at de fik kostvejledning ud fra de gældende retningslinjer, man har på.
Men var de, altså, men var de grundlæggende på en ad libitum diæt, eller var de grundlæggende på en kaloriebegrænset diæt?
Altså grundlæggende levede de jo derhjemme og havde deres altså, helt almindelige liv, men med opfordring, rådgivning omkring at reducere kalorieindtaget. Ikke?
Okay.
Men der skal man bare lige tænke, når man laver sådan nogle koststudier, så er der jo stor forskel på, at du siger til folk, hvordan du skal gøre det, og så kan man sige, det er nemmere at lave koststudier, hvor du har fuldstændig kontrolleret, hvad folk spiser i en kortere periode. Det kan du faktisk ikke over et helt år.
Altså,
nej. Så kostinterventionen, kan man sige, den var ens i de fire grupper der, vi lavede.
Hvor mange forsøgspersoner havde?
215.
Nogenlunde jævnt fordelt på de fire grupper?
Jævnt fordelt i de fire grupper der. Og
spørgsmål.
Ja.
Monitoreret i overspisning i forsøgspersonerne.
Hvordan vil du gøre det?
Man kan spørge, man kan lave et rum, der er trygt nok til, at folk de kan rapportere det. Altså man må antage, når der er så mange personer, og der har været 20, 30, 40 stykker, der har haft grader af overspisning.
Men hvad mener du med overspisning?
Enten, altså overspisningsepisoder defineret.
Altså mener du sådan binge-eating disorder?
Ja, men binge-eating disorder, det er en differential diagnose, hvor man skal opfylde nogle kriterier. Der er mange folk, der har overspisningsepisoder uden at opfylde kriterierne. Dem putter man normalt ind for styret spisningskategorien.
Ja, nej, altså den måde, folk er blevet rekrutteret på til at indgå i studiet, det har været ud fra deres kropsvægt, altså deres BMI. Så på den måde, så altså det, vi gerne ville lave, det var, i stedet for at have en meget sådan særskilt gruppe, så ville vi bare sige, okay, vi vil gerne have en generel gruppe af folk, der har svær overvægt.
Ja, ja. Min pointe er bare, at omkring 10% af dem, eller måske endda 15%, de har overspisningsepisoder. Og det kunne være interessant at se, hvordan det påvirker, hvordan det interagerer med lægemidlet.
Ja, det kunne man godt. Altså man kan sige, at vi har en masse spørgeskemaer, altså, så langt har vi ikke kigget i endnu, så det kan sagtens være, at man kan finde ud af, om der er noget der.
Ja. Altså man kan altid stille flere spørgsmål. Det er sådan en ting, der ofte man ofte skøjter lidt forbi, når man er sådan i den fysiologiske ende af vægttabsforskning.
Men altså man kan sige, det der var i vores studie, hvis man så har haft en psykiatrisk lidelse eller diagnose eller sådan noget, så har man så hvis du har haft noget svær depression eller sådan noget, så har du ikke været med i vores studie.
Nej. Og opfølgningen, det var så over et helt år?
Det var over et helt år,
yes. Ja. Og hvad var effekterne?
Jamen, så var effekterne sådan, så at den gruppe, som fik det her kostvejledning, men placebo-medicin, altså de stak sig, men der var ikke noget reelt medicin i, de tog omkring halvdelen af deres vægttab på igen efter et år.
Ja.
På trods af de her hyppige opfølgninger og samtaler og vejledning.
Og
det er faktisk fuldstændig by the book, altså at selv under meget, meget, man kan sige, kontrollerede sætninger, hvor du virkelig får støtte og hjælp, så vil de allerfleste, altså sådan gennemsnitligt, så tager man simpelthen halvdelen af det på efter et år. Og så kan man sige, efter to år, så er det endnu mere, og i de store studier, hvor man har fulgt folk efter længere tid, der kan man også se, jamen når du har tabt dig, selv under kontrolleret sætning, efter en fire år, så er det måske kun en 10-5%, som egentlig har bibeholdt vægttabet. Så det argumenterer igen på, at det her med, at du har meget kraftig biologisk respons, som træder i kraft, når du har tabt dig. Så det var ligesom kontrolgruppen, og så havde vi så træningsgruppen, og der så vi, at træningsgruppen kunne vedligeholde det her ret store 12 kilos vægttab. Og det var vi egentlig super lykkelige for der har ikke, selvom man går så meget og snakker om, at træning er sundt og godt for vægt og sådan noget, så har der faktisk ikke været lavet et studie, hvor man undersøgt, om træning i sig selv kunne holde det her vægttab.
Og hvor meget, og hvad for en slags træning var det?
Det var det var især konditionstræning, så det var. Altså der kunne vi se sådan bagefter, når man opgjorde det, så folk havde cirka trænet 2 timer om ugen, og det var især højintensiv træning, altså hvor at du har
spænding,
pulsen,
eller...
ja, du har pulsen så meget op, så du bliver rigtig forpustet, og det var spænding især,
men det var to spændingtimer om ugen, ikke?
Ja. Men det er også bare lige for, det er fordi for, der har været sådan lidt også om, hvis man sådan skal holde vægten med træning, så skal man træne helt afsindigt meget. Det vil bare sige, det var faktisk kun omkring 2 timer, det her.
Ja.
Men det var så højintens træning, så det var ikke gangtræning. For der har været nogle få andre studier, hvor det har været gangtræning. Det kan du altså ikke vedligeholde et vægttab med. Så altså, jeg tror...
Det er i hvert fald anden dosering, der skal til, så.
Ja, du skal sådan op. Men vi er fuldt meget egentlig og siger, okay, hvad er der evidens for, hvornår er træning sund? Altså, hvad skal du gøre for at have en sund krop? Og der fulgte vi WHO's guidelines, som siger, hvad du så end laver, så hvis du som minimum enten laver 150 minutters moderat intensiv træning, eller 75 minutters intensiv træning, så... om ugen, det er så minimum, ikke? Og det var det, ja, som vi kørte på, at folk som minimum skulle lave det her. Og det var spinning på hold, cirka en gang om ugen for mange af dem, og så også lidt over, måske 1-2 gange, hvor de lavede noget på egen hånd, og det, de lavede på egen hånd, var også meget cykling egentlig, men de kunne lave hvad som helst. Altså, det vigtige var egentlig, at de havde sådan en pulsmontereret ur på, hvor data blev uploadet, så vi kunne se, laver du det?
Ja.
Og jeg tror egentlig, at det er det, der er humlen, at man indgik i sådan et fællesskab, et samarbejde omkring, okay, du laver træning, og så får du feedback på det, i forhold til, hvis man gør det helt alene, og føler, det ligesom er... Altså, ja.
Ja.
Nå, men så det var træningsgruppen. Så havde vi den rene GLP-1-analog-gruppe. De ville lige holde også vægten, så fint også. Og så havde vi kombinationsgruppen. De begyndte faktisk at tabe sig yderligere, så de havde et yderligere vægttab, så de var helt op, så de samlede vægttab, kan man sige, med diætinduceret vægttab og GLP-1-analog og træning efter et år var op omkring 16% vægttab. Og det, der så var anderledes her, det var, at der kunne vi faktisk se, at fedtmassetabet var dobbelt så stort hos den her kombinationsgruppe i forhold til træning og liatidgruppen, samtidig med, at de havde bevaret deres muskelmasse.
Ja, ja. Og det er jo den der spøjse ting, der sker, at i forbindelse med vægttab, at så ser det ligesom ud til, at stort set al træning, det er muskelbevarende, hvor i en neutral eller positiv energibalance, der er det jo i lidt højere, der skal man over i noget mere muskelagtig træning for at have den der effekt, som er sådan en ting, jeg har tænkt over mange gange, er sådan lidt spøjst. Altså selv hvis du er vægttab, så er det nok at lave kredsløbstræning for at have en muskelbesparende effekt. Ikke? Ja. Mens hvis du er i neutral energibalance eller positiv energibalance, så gør kredsløbstræning jo ikke noget ved musklerne.
Nej.
Og det er sådan et spøjst fænomen, som...
Ja, men både og, fordi man kan sige, hvad er det, der sker, når du begynder at tabe dig? Så taber du godt nok fedtmasse, men du taber altså også ret meget muskelmasse. Så jeg tror, så for at undgå det her muskelmassetab, så skal man bevæge sig. Og der ser det så i hvert fald i vores studie, det er som om det er nok at have kredsløbstræning.
Ja, vi havde ikke, men det er mange studier, der viser.
Ja, vi havde ikke styrketræning i vores.
Men der er sådan en differentieret effekt betinget af energistatus. Ikke? Ja. Men nu skal jeg spørge om ting. Hvad er det virkelige spørgsmål, I forsøgte at besvare?
Jamen det virkelige spørgsmål, vi så fik, det var simpelthen, jamen, altså, har du ligesom en synergieffekt, eller er der en additiv, er der en bedre effekt, når du lægger to forskellige mekanismer sammen, end når du har hver især. Og det var især på, okay, når nu vi ved, at når man taber sig, så går der to processer i gang. Du bliver mere sulten, og du nedsætter dit energiforbrug. Hvis vi ligesom rammer de to ting på forskellige måde, kan du så ligesom opnå en dobbelt så god effekt. Ja. Så det var egentlig vores spørgsmål.
Det næste spørgsmål, det er så, har I lavet opfølgning bagefter? Efter det
vi har lavet opfølgning bagefter, ja. Og vi har ikke kigget på data endnu, så det er vi ret spændt på.
Fordi det næste spørgsmål, det er jo det her med, og det er jo ikke sådan, altså hvad kan man sige, hvis man har været på en eller anden form for intervention, der har sænket ens kropsvægt, så skal man vedligeholde den i et eller andet omfang resten af ens liv, ikke? Indtil, altså der er jo, vi skal snakke lidt om konsolidering af kropsvægt om lidt, ikke? Men det er vel ikke forskelligt med de her lægemidler, er det? Altså, at det er noget, man skal blive ved med. Og hvis først man begynder sent i livet, hvis man er 40-50 år og tabt sig med dem, så er det vel noget, man skal gøre resten af ens liv, hvis man skal holde den vægt af livet, eller fra døren, eller hvad?
Ja, altså, de studier er jo ikke lave. Man kan sige, drømmestudiet vil jo faktisk være undersøgt, ikke? Altså, jeg tænker, sådan et studie, hvor du siger, du følger, du taber dig, så får du noget appetithæmmende medicin og træning til at vedligeholde det, eller tabe dig yderligere. Og hvis du så tænker, om jeg skal ud af det her medicin, så skulle man prøve at lave et studie, hvor man så siger, okay, hvis du i en årrække har været på medicinen, så må det være noget med ekstrem langsom udtrapning, altså sådan, så du ikke får den der øget sultfornemmelse med det samme. Og så tror jeg simpelthen, der skal være noget, der tager over. Altså, så skal du begynde at træne mere, eller du skal have noget mere kognitiv hjælp, eller sådan noget. Altså, det kunne være ret interessant at undersøge, om man, altså, kan du komme ud af medicinen, uden at du tager på igen i vægt.
Ja. Fordi, hvad tror du selv?
Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at så snart du fjerner noget medicin, som har en appetithæmmende effekt, fjerner det, så begynder du at føle dig sulten bagefter, og så stiger du i vægt.
Ja.
Man kan sige, det er jo ikke så meget anderledes end så meget andet medicamenter. Altså hvis du har forhøjet blodtryk, sænker du det med blodtrykssænkende medicin.
Ja.
Hvis du fjerner det, så stiger dit blodtryk igen. Hvis du har forhøjet blodsukker, så sænker du det med forskellige diabetesmedikamenter. Hvis du fjerner det, så stiger dit blodsukker igen. Så på den måde kan man sige, der er altså vægten jo også en meget sådan kronisk tilstand, så for de allerfleste, så vil man op til den øvre vægt, man nu engang har haft.
Ja.
Så man kan sige, hvis man virkelig vil gøre noget, så skal man forebygge, at du kommer op på den høje vægt.
Ja.
Fordi det
og det er
jo
også det, der er sagtens gjort.
Altså, ja,
det er jo,
ja.
Og det er jo, jeg tror også lidt, det hvad kan man sige, altså den eneste, hvad kan man sige, gode løsning, det er jo en permanent adfærdsændring, og det ved vi, det er virkelig, 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 virkelig svært. Men så der er jo, jeg ved, der har været flere typer af lægemidler, hvor man har forsøgt at lave forskning, hvor man ligesom hvor man hægter det sammen med en adfærdsintervention.
Ja, ja.
Og
det er de her lægemidler, er indikationen på dem, er jo også sammen med en livsstilsændring.
Ja.
Men der må jeg bare også sige, at fordi du siger til folk, nu skal du spise mindre, og du skal træne noget mere, det er meget nemmere sagt end gjort, fordi ja. Det er jo en lang, 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 altså adfærd over, og måske grundlagt over mange år, og der kan man også sige, som samfund, at det jo ikke, fordi vi sådan super meget understøtter det sunde valg, eller altså...
Nej, nej, nej.
Så der kunne man jo også som samfund sige, at vi har faktisk også et ansvar for, at alle børn har adgang til, at det bliver naturligt at bevæge sig. Vi har et ansvar for, at hvis man gerne vil tabe sig og bibeholde dem, så kunne det være, at vi skulle lave træningshold for dem, der har lyst til det, fordi jeg tror især det her med, at man får noget feedback på det, ikke? Det er noget af det, der folk har lyst til, eller man går i nogle hold og nogle grupper.
Ja, men altså det er jo også påfaldende, hvis man kigger på de store vægttabsstudier, altså med adfærdsinterventioner.
Ja.
Og så har kigget på den efter, altså når man slipper folk fra monitorering,
ja.
når de skal ud og være, du ved, ja. I deres eget habitat, ja. Ikke, så forsvinder effekterne jo også lidt, ja. Så stille. Ikke? Sådan var det ja. Også med motion procept i Danmark,
ja.
Og,
ja.
Og det er det, man ser de andre, de store udenlandske
adfærds. Men det er måske også, fordi der synes jeg jo, vi skulle vende den rundt og så sige, jamen altså det her med svær overvægt er ikke et quick fix. Så,
nej, nej,
så det
nej.
Der med at lave en intervention og så sige, nu er du fikset, og så altså, det gør vi jo heller ikke for blodtryk eller for type 2 diabetes.
Eller for
alle mulige andre sygdomme, der slipper vi jo ikke folk.
Nej.
Altså der bliver man jo ved med at gå i et ambulatorie, man bliver ved med at skulle ind, og man bliver ved med at have den behandlingsform. Så jeg synes egentlig, det er en lidt pussy tankegang, at svær overvægt skulle være noget, at lige snart du er nede i vægt, så er du, nu er du fikset, og så er ud af vagten igen.
Ja.
Altså der
hvorfor?
Jeg tænker, man kunne forebygge rigtig mange af de fedmerelaterede sygdomme, altså forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, type 2 diabetes, ved at man siger, okay, hvis du har lyst til at reducere din vægt, jamen, så hjælper vi dig, og vi hjælper dig livslangt, for så tror jeg faktisk, at man vil undgå at skulle ind og skulle behandles for forhøjet blodtryk og type 2 diabetes og nogle cancerformer og hvad der ellers er afledt fra svær overvægt.
Ja.
Så det er jo også et spørgsmål om, hvor man lægger pengene hen.
jo, bevares. Altså, men jeg er også glad for, at du siger det, fordi, altså, hvad kan man sige, jeg har jo arbejdet med træningsvejledning også.
Ja.
Og en ting, når man kigger på de der studier med adfærds, altså ændringsinterventioner på forskellige måder, de er jo alle sammen lavet med et udløb.
Ja.
Og der kan man sige, hvorfor, jeg er fuldstændig enig med dig i, hvorfor er det okay, at man skal blodtrykssænkende medicin for life? Hvorfor er det en helt naturlig ting at tænke på det?
Ja.
Men det er det ikke at tænke på en adfærdsændringsintervention.
Ja.
Og det er i virkeligheden så det er mindboggling for mig, at altså i de her socialliberale demokratier, som vi har i Nordeuropa, altså hvor man har muligheden for at implementere det, at vi har sundhedshuse, og så dyrt er det ikke at lave den form for vejledning.
Nej.
Altså,
nej.
At man ikke har gjort det.
Nej.
Men jeg tror, en del af forklaringen har også været den, at man har ikke rigtig haft en faggruppe, dem, der har været defineret skarpt nok til at håndtere den opgave, fordi at det handler jo ikke kun om at lave kostplaner, fordi vi ved, at kostplaner, jo, det virker for nogen, der er også bare rigtig mange, hvor det virker ikke virkelig.
Ja, virker så virker for. Det en periode måske, ikke?
Ja, altså, ja. Men der er også noget om idrætspædagogik og adfærdspsykologi og sådan noget, som kliniske diætister og sådan nogen bare ikke fatter en kæft af, eller i hvert fald ikke fatter så meget. Altså, der er ikke nogen, der er ikke defineret en faggruppe, der har det kompetencesæt, der i virkeligheden skal til.
Altså. Jamen, altså for eksempel, hvis du kigger på medicinstudiet, jeg tror, der var en opgørelse her for nogle år siden, hvor man ligesom kiggede på, hvor mange timers undervisning har medicinstuderende inden for fysisk aktivitet, altså forebyggelse af sygdomme og fysisk aktivitet, hvor man kan sige, nu snakker vi om svær overvægt, men fysisk aktivitet er jo vist at have en rigtig god effekt på utrolig mange forskellige sygdomme og forebyggelse. Og jeg tror, at det blev talt op til, at var det 5 eller 8 timer på et studie på mange, mange år. Ikke?
Ja.
Så på den måde, så er det også sådan traditionelt, så man tænkt sygdom som noget, man skulle behandle udelukkende medicinsk.
Ja, men det er vel også til dels betinget, at man ved, at adfærdsændringer er så svære, at det ligesom nogle gange bare, der går vi ikke hen, fordi folk er dumme og dårne.
Ja, altså i hvert fald, da vi startede vores studie op, så blev vi rigtig meget mødt med, at I kommer aldrig i mål med det der studie. Et helt år, hvor folk med svær overvægt skal træne, det var der mange, der sagde til os, det kommer ikke til at ske.
Okay.
Og der må vi bare sige, det passer simpelthen ikke. Det kan godt være, at der ikke er nogen, der har lavet studiet før, men de allerfleste af de personer, vi havde med i vores studie, de synes, det var super fedt at træne.
Ja.
Altså, og super fedt at gå på et hold, og super fedt at blive glade. Altså, vi kan jo også se, at man måler jo sådan livskvalitet også på sådan nogle spørgeskemaer. Ja. Man kunne se, at de to grupper, der trænede, de havde øget livskvalitet og velvære og følelsesmæssig sundhed. Altså, så det har jo en masse andre afledte effekter end...
Organiseret i holdene og sådan noget for dem. Det gjorde I?
Det gjorde vi. Ja,
så der var det hele ligesom det der community noget, det er formentlig også...
Så der var ligesom et tilbud om holdtræning 2 gange om ugen. Men det var ikke sådan, så hvis man ikke havde lyst til det, så kunne man ikke være med i studiet, så skulle man bare gøre det på egen hånd. Ikke? Men,
ja.
Og det tror jeg er en vigtig del af det, at du har det her også holdeffekt.
Ja, det tror jeg, du har ret i. Det er jo sådan... Altså, det er jo en slags symptombehandling. Og det er jo, nu ved jeg ikke, om du har fulgt med i debatten omkring det her med tykke aktivister og sådan noget. Har du stødt på det?
Jo, sådan. På sidelinjen, ja.
Altså, der er jo, fordi det er jo indiskutabelt, at der er nogle sociale hierarkier knyttet til udseende og til kropsvægt. Ikke? At det betyder noget andet, hvis jeg står nede i Netto og køber 3 liter flødeis og 3,5 liter cola, end hvis der står en person på 150 kilo og gør det.
Ja.
Altså, og de hierarkier er der. Og ligesom, og der er jo, altså det, hvordan skal jeg spørge dem det her? Altså på en eller anden måde, jeg tror, der er nogen, der frygter, at det forstærker de her hierarkier, ligesom at der bliver en let vej ud, som nogen kan tage på en eller anden måde. Ikke? Altså at der kan godt gemme sig ligesom en forventning om en falsk normalitet, når de her lægemidler bliver tilgængelige, at lige pludselig, vi er i det her fedmefremmende samfund, som virkeligheden, hvad man siger, konsekvensen af, at det moderne menneske møder det her samfund, er, at man kommer gennemsnitligt til at se sådan her ud. Ikke? Og nu kan vi lige trykke det lidt. Vi kan lige trykke det lidt ved, at det her medicin, det findes. Ikke?
Ja.
Ligesom når anaboliske er ude, og de kan løfte, lave en kunstig forventning til, hvor store muskler man skal have. Ikke? Altså, at der kan være en etisk problemstilling i det her med, at det bliver tilgængeligt? Jeg er med på, at det formentlig netto er sundhedsfremmende og sådan noget. Ikke? Men ligesom, at det kan være med til at skabe en kunstig forventning om, hvad der skal være normalt?
Det er et spørgsmål med mange implikationer. Sådan har jeg egentlig ikke tænkt på det. Altså, jeg har faktisk mere vendt den om, og så tænkt, at når du møder folk med svær overvægt, så vil der i hvert fald være nogle med svær overvægt, hvor det, at de har kæmpet med svær overvægt i utrolig mange år, og de har prøvet at tabe sig og taget på igen, det påvirker dem rigtig negativt. Og så kan man sige, så er der både noget i forhold til, hvordan man ser ud, men egentlig noget af det, som vi hører, og vi kunne høre fra vores deltagere, det, der betød rigtig meget, det var, at de kunne bevæge deres krop. Altså sådan en ting som, at man, når man ligger i sengen, og så kan man rejse sig op fra sengen, uden at man sådan skal tage tilløb og rulle ud. Det er faktisk noget, der betyder noget. Eller at man kan gå op ad trapper, uden at man er det sindssygt hårdt. Så for mig er det egentlig også mere en udseende, så er det også, at ens funktionsniveau simpelthen bliver bedre.
Ja, men det er måske ikke så meget den gruppe. Altså, det er måske mere dem, der kun lige vejer 5-10 kilo for meget. Og eftersom det er et meget sikkert lægemiddel, så får de overbevist deres læge om, at det er okay, de lige skal have det der. Fordi, så...
Jamen, tror du, det bliver sådan?
Ja, det tror jeg.
Så du tænker, at
måske
at folk...
måske ikke så meget i Danmark, men i lande, hvor der ikke er universel sygeforsikring, hvor den er privatiseret, helt sikkert. Ja. Helt sikkert.
Altså nu er vi jo ude i, ja, det er jo spekulativt. Det må vi jo se, altså om det bliver sådan. Man kan sige, det koster jo også noget lægemiddel.
Bevares.
Så det ved jeg ikke. Altså for mig og for de studier, vi laver, der er det jo for folk, der har svær overvægt i en grad. Som er forbundet med et nedsat helbred, altså, kan man sige. Så det, man kan sige, de studier, vi laver, har i hvert fald ikke fokus på, at det er, hvordan du ser ud, at det er derfor, du laver
det. Nej, men det kan man sige, det er jo et helt andet domæne af spørgsmålet. Ja. Jeg synes lige, den hørte med, fordi det findes allerede i fitnessmiljøet. Altså, det er allerede en ting, at folk bruger det her og får også altså, opnår det.
Okay.
Altså, det er en ting allerede.
Okay.
Det har jeg kendskab til.
Men det ved jeg faktisk ikke, altså, men jeg tænker, så skal man jo undersøge det. Første skridt er ligesom at undersøge, hvor hyppigt er det her fænomen, og hvad kan det så have af afledte konsekvenser. Ja. Ikke?
Altså, og grundlæggende, så er det jo også...
Men omvendt, så vil jeg også sige, at det skal jo ikke være sådan, at fordi man har en nervøsitet for, at folk, der faktisk ikke er svær overvægtige, de begynder at tage slankemedicin, jamen så skal vi forbyde slankemedicin for dem, som rent faktisk har en stor sundhedsgevinst.
Og det er jeg helt enig med dig i. Det var bare, jeg synes, den lige hørte med. Altså, jeg synes jo grundlæggende, det her med, hvordan farmakologi påvirker vores normalitet i virkeligheden, er jo sådan et ret komplekst og ret spændende fænomen på mange måder.
Ja.
Altså, jeg bruger melatonin for at sove bedre, fordi at jeg har sovet dårligt efter jeg fik en hjernerystelse. Altså sådan du ved den.
Ja.
Der er den nede, hvor jeg træner, der er en amerikaner, han fortæller om, han er fra Boston. Han fortæller om det her med, at hvor udbredt brugen af study drugs er i USA. At det er simpelthen en del af de studerendes normalitet, ikke? Altså, det er langt de fleste, der bruger altså de her forskellige amfetaminanaloger, modafinil og sådan noget, ikke? Bare for at holde den gående og for at være på nok. Altså sådan, men det er jo en del af deres normalitet, ikke? Altså, og det der med, hvordan altså sådan medicinske præparater, altså, og hele doping, fitnessmiljøet, er jo sin egen ting omkring det.
Ja.
Jeg synes bare, det er et super spændende fænomen, det der.
Altså, men jeg tager, det er sådan lige uden for mit forskningsfelt, i hvert fald, men altså, jeg tror godt, at altså, i forhold til svær overvægt, så synes jeg jo helt klart, at medicin skal jo ikke stå alene. Altså, vi kan jo se, at træningen i sig selv har nogle rigtig gode effekter. Og at du så kan kombinere det, det er rigtig fint i forhold til, at man faktisk adresserer noget, der sker biologisk. Altså, når du taber dig, så bliver du sulten, og det er det, der også gør det rigtig svært. Så man kan også sige, hvis man er fuldstændig imod og medicinsk behandling, så sætter man også folk, der har svær overvægt, i en rigtig svær situation, fordi det er så bare fuldstændig op til dem selv, ikke? Og der synes jeg måske også som samfund, vi skulle anerkende, at vi har da også en aktie i, at vi laver... Altså, det er nemt at have adgang til masser af føde, og det er nemt at være inaktiv, ikke? Det inaktive valg er jo det lette valg, hvis du sådan ligesom... Du skal jo aktivt vælge at bevæge dig, ikke?
Altså, vi har en programmering til at være magelig i et eller andet omfang.
Ja.
Når nu, at man har ligesom opdaget, at de her fysiologiske mekanismer og sådan noget, så det er jo noget, der stadigvæk bliver forsket, at man forsøger at lave bedre versioner af de her lægemidler. Ja. Der er også noget med nogle, jeg synes, jeg har set noget med nogle GLP-1, GIP-kimær-proteiner og sådan noget, som ser rigtig vildt ud.
Altså, der er nogen, hvor man ligesom kombinerer et lægemiddel, hvor du både kan aktivere GLP-1-receptoren, og så har du et andet tarmhormon, GIP, også. Og hvis man sådan har de her dual-agonister, altså hvor du sådan ligesom prøver at aktivere flere systemer på én gang,
det er
super lovende ud, ikke? Hvor du så kan have vægttab op på sådan noget 17-20% måske. Det ser rigtig lovende ud, så det bliver også rigtig spændende. Der er lavet, altså det er ikke godkendt, men der er lavet nogle studier, publiceret noget, hvor du har noget, hvad var det, efter 20 uger med de her præparater, kunne man se et vægttab på 17%, tror jeg.
Og stadigvæk med en rigtig fin bivirkningsprofil.
Ja, det ligner
noget.
Hvem
har det? Er det Pfizer, eller... Kan du huske det?
Nej, det kan jeg faktisk ikke huske.
Altså, det er formodentlig fase 2, eller
lige præcis. Det er jo, når det er ikke godkendt endnu.
Ja, okay. Ja, for det er jo spændende, det der, ikke?
Ja.
Altså, jeg arbejdede på, under min erhvervspostdoc, der var jeg på Nordic Bioscience, hvor man var i gang med at kigge på de her amylin. Nu kan jeg så ikke huske, om det er agonister eller antagonister, men som er også involveret i appetitregulering eller sådan noget. Ja. Hvor er det henne nu? Altså ved du det? Den, hvad kan man sige, hele det? Jeg ved, der var flere firmaer, der kiggede på det. Altså,
er det det præparat, der er tirsepassin, tror jeg, det hedder?
Det kan godt være.
Men der er et præparat også nu, hvor der er kommet nogle studier. Det er også det er heller ikke godkendt, men som viser altså både effekt på vægten, ret pæn effektstørrelse på vægten, men så også reducerer blodsukkeret meget kraftigt også.
Ja, ja.
Så det ser virkelig lovende ud også.
Så det er formentlig noget, der bliver til en ting på et eller andet tidspunkt, med mindre der er en eller anden sindssyg bivirkning, der...
Det tror jeg, altså jeg synes, man kan sige, også fordi det er ikke bare et præparat, men nu der begynder simpelthen at dukke de her kombinationsbehandlingsmuligheder op, som ser super lovende ud.
Ja, og det er jo fordi, man grundlæggende er kommet tættere på at gennemskue, hvordan appetitregulering fungerer.
Det tror jeg, og så altså, man kan også sige en lille tankegang omkring, at vores appetit er jo reguleret af mange flere hormoner end bare GLP-1.
Oh yes.
Så det, at man sådan ligesom siger, nu prøver vi at ramme flere systemer på en gang, det er også sådan biologisk logisk, kan man sige, at prøve at undersøge det.
Men er der en sandsynlighed for, at, at det her det kommer... Altså tænker du, at... den her form, altså sådan et overvægt, at det er, et, altså hvis man skal ligesom kigge på effektstørrelser af de her præparater og sådan noget, altså, og det er noget, der bliver bredt tilgængeligt. Altså tænker du, at det er noget, der kommer til at have sådan en makroskopisk impact på forekomsten af overvægt i den moderne verden?
Så skal man ind og tale sundhedsøkonomi.
Er det for dyrt, eller hvad stadigvæk? Eller?
Jamen det kommer jo an, altså det kommer jo meget an på, hvem bliver det tilgængeligt for?
Ja,
altså
ja.
Fordi, at hvis du selv skal betale det, og der ikke er støtte fra de forskellige samfund, så kan man sige, så er det måske mest tilgængeligt for dem, der har råd til det.
Hvad er det? Mange kroner koster det i måneden? Et par tusind eller fem? Eller?
Jamen, det kommer jo meget an på, hvad støtten er. Men altså for eksempel liraglutid, som er tilgængeligt her i Danmark, altså uden støtte. Det er op omkring 60-80 kroner om dagen, tror jeg faktisk.
Så 2-3.000?
Ja, sådan noget lignende. Ikke? Men der er jo så heller ikke støtte til, så det kommer jo meget an på, om man
ikke
ligesom...
Ikke støtte til?
Nej, der er ikke støtte til.
Hvorfor ikke?
Jamen, fordi jeg tror, hvad argumentet var, effektstørrelsen, hvis det ikke var for stor nok, tror jeg.
Okay. Men der kommer så nogle stoffer, hvor...
Der kommer så nogle stoffer, hvor at, effektstørrelsen er større endnu, og så skal det jo ligesom tages op igen, om der så kommer støtte til. Men det er jo bare i Danmark, landene har jo forskellige måder, altså at støtte. I USA er det jo meget ind omkring, om du har en sundhedsforsikring, hvordan
men når så, man kan sige, de har jo været i gennemsnit, så har de et eller andet en 11-12 år til at nå at tjene deres penge, når deres patenter udløber. Så lad os bare sige, om 20 år, hvor at patenterne er udløbet, og der begynder at være generiske versioner af de her lægemidler, som formodentlig... Nu ved jeg ikke, hvad effekten gennemsnitligt set er på pris af et patent udløber.
Nej.
Der er ikke nogen af dem, der er biologisk lægemidler, vel?
Nej.
Nej, altså fordi det...
Ja, det er også nogle peptider.
Ja. Altså simpelthen... Altså, jeg ved ikke lige, hvad effekten af patentudløb gennemsnitligt er på lægemiddelpris, men det falder...
Det må falde, ikke?
Ja, altså man spørger, hvis det så falder til, lad os sige... en fjerdedel eller en tredjedel, eller sådan, som jeg tænker ikke er en fuldstændig urealistisk forventning. Ikke?
Ja.
Så snakker man om noget, der måske kommer ned i 1.000 kroner i måneden, for at have en meget væsentlig impact på kropsvægt. Tror du, det bliver sådan noget, som de fleste kommer til at bruge om 10-20 år?
Altså, jeg har slet ikke spekuleret faktisk godt. Det er meget interessant. Nu kan man sige 10-20 år. Altså, jeg er sådan rent, men det er sådan mere sådan rent etisk. Jeg så jo egentlig hellere, at man fokuserede på og så sige, okay, vi ved at børn er mødre og fædre med svær overvægt har større risiko. Så jeg synes jo, altså det er også fordi jeg synes det bliver for ensidigt kun at kigge på vægten. Altså der ved man også bare at med fysisk aktivitet har jo en masse gode effekter, så jeg vil så jeg vil gerne skrue på, at vi siger, at vi får meget færre børn med svær overvægt. Altså også fordi man ved, at når børn først har svær overvægt, jamen så tit noget, der fortsætter op i voksenlivet.
Ja.
Så hvis man kunne forebygge, og så er det klart, du kan ikke forebygge for alle, og dem, der så udvikler svær overvægt, at det så bliver mere almindeligt med sådan... Jeg tænker egentlig, jamen det gør det nok. Altså det scenarie, det bliver der mere hyppigt, fordi at ligesom når, hvis du har forhøjet blodtryk, så får du blodtrykssænkende medicin, det er meget almindeligt. Statiner, det tager altså, hvem tager ikke statiner mod kolesterol? Så det tænker jeg, det bliver nok. Og så kan man så sige, hvis du tager det og holder en sund kropsvægt, så bliver det jo ikke nødvendigt at tage statiner eller blodtrykssænkende medicin eller tage diabetesmedicin.
Men det bliver formodentlig noget, der kommer til at have en synlig og målbar samfundsimpact, formodentlig, ikke?
Det vil jeg tro. Altså også fordi man kan sige, hvis du tager det så, og så ikke udvikler de fedmerelaterede sygdomme, så kommer du til at reducere medicinforbruget til de følgesygdomme væsentligt.
Altså vi har gået og tænkt en del over det. Ja. Altså specielt de der kimærer, de der, altså sådan, det kommer til at være noget, der sådan kommer til at ændre verden på sådan en ret vild måde, tror jeg.
Men det tror jeg helt sikkert. Altså, men spørgsmålet er, i hvilke dele af verden, ikke? Altså,
bevares. Nå, men jeg tænker specielt USA, fordi de har så mange tykke, og fordi de har den her private... hvor at når man sidder som læge og har en patient, så skal man ikke kun give det bedste lægefaglige råd. Man skal faktisk også sælge en ydelse, som vedkommende skal være tilfreds med.
Ja.
Det gør, at der bliver overbehandlet i USA.
Ja, ja.
Altså, så har de så deres problemer med den lavere middelklasse, når de ikke har råd til det og sådan noget. Men
den øvre middelklasse, der tror jeg da helt sikkert, du har ret i det. Altså,
det er det nye statiner. Og virker.
Og så kan man sige, at det tror jeg helt sikkert bliver noget, som bliver... Og jeg synes sådan set, rent biologisk er det en rigtig god idé, i stedet for, at vi symptombehandler, når man har haft svær overvægt i mange år, og så får forhøjet blodtryk og kolesterol og blodsukker, så giver vi imod det. Så det synes jeg sådan set, det er bedre at behandle skridtet før mod den svære overvægt, men altså endnu bedre, hvis vi kunne forebygge
Jeg er helt enig.
Overvægt.
Det der med forebyggelsen og adfærdsregulering, det er jo bare... Det er en gordisk knude, som man har kigget på siden 60'erne. Ikke?
Ja.
Jeg siger ikke, man skal da være med at forsøge. Jeg har, vi har lavet mange podcast om det tidligere, med nogen, der ligesom er eksperter i det. Ja. Altså, men det er bare...
Det er ikke et ben, du kan gå på alene. Altså, du bliver jo nødt til både at tænke forebyggelse, og så også tænke behandling. Ikke?
Det er bare virkelig... det er bare sværere.
Ja.
Altså, ja, jamen jeg tror, vi er i mål.
Ja.
Er der noget, som du tænker, vi har glemt sådan på undervejs? Når du gerne vil have sagt?
Nej, jeg tror egentlig, at det er noget rigtig fint igennem, og altså, behandling af svær overvægt, det kan skyldes mange forskellige ting, ikke? Men jeg synes, at vi er altså, helt klart på rette vej, og at det her med, at man både kan hjælpe folk, hvor man hæmmer appetitten efter et vægttab, men også at kombinere det med noget træning, det er en rigtig god dag.
Mange tak, fordi vi måtte komme og besøge dig. Dit fulde navn, titel, affiliering, hvor kan man følge dig og din afdeling og Twitter, ResearchGate, TikTok og alt det der?
Ja, jamen jeg hedder Signe Sørensen Thorekov og er professor ved Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet. Man kan godt følge mig på Twitter. Jeg tror, den hedder S. Thorekov, Storekov.
Ja.
Og ellers har vi også en hjemmeside, en gruppe, hvor man kan gå ind og finde mig, hvis man googler mig.
Hvad hedder gruppen?
Clinical Translational Metabolism.
Tak.
Hedder det.
Ja. Fedt. Tak fordi vi måtte komme på besøg. Til dig derude, du har haft ørerne i maskinen hos Fitness.mk. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness.mk via stream og podcast. Det kan streames fra andersnedergaard.dk eller fra Spreaker, og du kan podcaste fra alle de store podcasttjenester. De gamle udsendelser fra Radio 24/7-tiden, de findes stadigvæk, men de gør det i et separat podcastfeed, som man kun kan høres på Podimo, den gratis del af Podimo, og på den nye 24/7-app. Det er der stadig. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og... I skal være velkommen til at skrive ind på afn@andersnedergaard.dk eller på vores Facebook-side eller Instagram-side.